Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasining Ulyanovsk viloyati hududida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida Qirg'iziston fuqarolarining halok bo'lgan va jiddiy jarohat olgani munosabati bilan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovga hamdardlik bildirdi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Qardosh Qirg'iziston xalqiga chuqur ta'ziya izhor etib, davlatimiz rahbari halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga samimiy hamdardlik so'zlarini yetkazdi. So'radi. Jabrlanganlar shifo topishini tiladi, deydi Asadov. Eslatib o'tamiz, 21 avgust kuni Rossiyaning Ulyanovsk viloyatida ikkita yuk mashinasi va Mercedes avtobusi ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Oqibatda 16 kishi vafot etdi. Qurbonlarning 14 nafari Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 264 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.